Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu wa radio TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sayari Radio mjini Eldoret, Kenya, katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo pia 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha. Vilevile tuko kwenye Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, na vilevile pia unaweza kutupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa, muungano wa makundi ya haki za wanawake nchini DRC wanatoa wito kwa serikali ya Kongo kuchukua hatua madhubuti dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia.
Kwa mfano, tangu mwanzo wa Januari hadi April mwaka huu 2023, tumeripoti 275 ya hali ya unyanyasaji wa kijinsia, na pia katika kesi hizo kuna kuwa kesi 32 ambazo kuna kuwa wanawake ambao wamebwakwa.
Na katika ripoti nyingine utasikia jinsi wakazi katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wanavyosema kwamba wajasikia milio yoyote ya risasi tangu kuanza kwa usitishaji mapigano kwa saa 72 hapo siku ya Jumapili.
Hizi ni baadhi ya ripoti utakazozisikia hivi sasa kupitia matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunaanza na habari za dunia ambazo zinasoma kwako na BMJ Mridhi.
Uingereza Jumatatu ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya waziri wa ulinzi wa Syria na mkuu wake wa majeshi kama sehemu ya hatua mpya zinazolenga kukabiliana na unyanyasaji wa kingono unaohusishwa na migogoro. Afisi ya Jumuiya ya Madola ya Kigeni na Maendeleo, FCDO, ilisema Ali Mahmoud Abbas na Abdel Karim Mahmoud Ibrahim na viongozi wengine wawili wa waasi katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Desire Londroma Njukba na William Yakutumba, watakuwa chini ya vikwazo ambapo mali zao zitazuiliwa na pia kuwekewa marufuku ya kusafiri. Njukba anaongoza wanamgambo wa ushirika wa maendeleo ya Kongo, CODECO, wakati ya Kutumba aliasi jeshi ni kiongozi wa kundi la waasi la Maimai ya Kutumba. Abasi ana jukumu kubwa la kiamri kwa jeshi la Syria na vikosi vilivyojihami ambavyo vimetumia ubakaji na aina nyinginezo za unyanyasaji wa kingono na kijinsia dhidi ya raia, Uingereza ilisema katika taarifa yake. Ibrahim, ambaye ni mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Syria na vikosi vilivyojihami, amehusika katika ukandamizaji wa watu wa Syria kupitia vikosi vya jeshi, ambapo amekuwa na matumizi ya kimfumo ya ubakaji na aina zingine za unyanyasaji wa kijinsia, kwa mujibu wa serikali ya Uingereza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikutana Jumatatu na rais wa China Xi Jinping na kusema kwamba walikubaliana kuimarisha uhusiano uliozorota vibaya kati ya nchi hizo mbili, lakini mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani aliondoka Beijing huku pendekezo lake kuu likikataliwa, ambalo ni la kutaka kuimarishwa kwa mawasiliano ya moja kwa moja ya kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Baada ya kukutana na Xi, Blinken alisema China haiko tayari kuanzisha tena mawasiliano ya jeshi kwa jeshi, jambo ambalo Marekani inaona kuwa ni muhimu ili kuepuka hali ya kutoelewana na ongezeko la migogoro hasa kuhusiana na Taiwan. Hata hivyo, mwanadiplomasia mkuu wa China anayehusika na masuala ya mataifa ya magharibi Yang Tao alisema alifikiri kwamba ziara ya Blinken nchini China iliashiria mwanzo mpya. Hata hivyo, Blinken na Xi walitangaza kwamba wameridhika na maendeleo yaliyopatikana katika siku mbili za mazungumzo bila kuashiria maeneo maalumu ya makubaliano zaidi ya maamuzi ya pande zote mbili ya kurejelea ajenda pana za ushirikiano na ushindani zilizoidhinishwa mwaka jana na Xi na Rais Joe Biden katika mkutano wao uliofanyika mjini Bali, Indonesia. Na jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imeeleza matumaini kwamba mradi unaoendelea wa bomba la gesi unaotarajiwa kuishia nchini Morocco kwa awamu ya kwanza utaimarisha utoaji wa nishati safi, mazingira salama na hali nzuri ya hewa katika eneo hilo mara tu utakapokamilika. Mwandishi wetu wa Lagos, Nigeria, Collins Atohembe, anayo ripoti kamili.
Katika makao makuu ya ECOWAS mjini Abuja, ambapo mataifa manne zaidi yalitilia saini mkataba wa mapatano wa kushiriki katika mradi huo, ilisemekana kuwa mradi huo utasaidia kukuza kilimo, nishati safi na maendeleo ya kiviwanda katika eneo la magharibi ya Afrika. Kamishna wa miundu mbinu wa ECOWAS, Sadiko Doka, anasema kutokana na tafiti zilizofanywa, mradi huo unawezekana, lakini utahitaji ushiriki wa kutosha wa ufadhili wa wawekezaji binafsi. Sasa ni sekta binafsi tunasubiri waje kufadhili mradi huu, na makadiri ni karibu dola bilioni 30 za Kimarekani. Mkurugenzi mkuu wa kampeni ya kitaifa ya petroli ya Nigeria, NNPC, Mele Kiari, anasema mradi huu utakuwa ni zaidi ya mpango wa kupeleka gesi na utahakikisha ushirikiano wa kiuchumi wa bara la Afrika. NNPC inaona mradi huu kama fursa ya kupanua upatikanaji wa nishati ili kusaidia ukuaji wa uchumi na ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa yetu. Nchi ambazo zimetia saini hivi punda kujiunga katika mradi huo ni Liberia, Guinea, Ivory Coast na Jamhuri ya Benin, kama sehemu ya mataifa 15 wanachama wa ECOWAS yatakayonufaika na mradi huo.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokufikia kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na habari zetu, ni kwamba serikali ya Somalia imesema kuwa wanamgambo 43 wa Al-Shababu, wakiwemo makamanda wawili waandamizi, waliuawa na vikosi vya jeshi la kitaifa la Somalia SNA wakati wa shambulio la anga la mwezi la mwishoni mwa wiki, takriban kilomita 14 kutoka wilaya ya Jamame katika eneo la Lower Juba. Shambulio hilo la anga lilifanikiwa kuangamiza viongozi wakuu wa Al-Shabab, Aden Abdurrahman Aden na Idrisi Abdurrahman Nur, ambaye alikuwa na asili ya Kenya, na jumla ya wapiganaji 43 wa Al-Shabab, shirika hilo la kitaifa la Somalia SONA liliripoti Jumatatu. SONA pia ilisema kwamba shambulio hilo lililofanywa na washirika wa kimataifa wa Somalia lilifanyika Ijumaa wiki jana, wakati wanamgambo na makamanda wao walikusanyika kupanga mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa serikali katika kambi ya kijeshi ya Basangui, ambayo ni nyumbani kwa jeshi la taifa la Somalia na vikosi vya ndani. Taarifa hiyo haikutaja mshirika wa kigeni aliyefanya shambulizi hilo la angani. Lakini mara nyingi ndege zisizo na rubani za kamandi ya Marekani barani Afrika hufanya mashambulizi dhidi ya wapiganaji nchini Somalia. Hayo yanajiri wakati ambapo nalo baraza la mawaziri la Somalia limemteua Brigedia Jenerali Ibrahim Sheikh Muyadin Ado kuwa kamanda mpya wa jeshi la kitaifa la Somalia. Msemaji wa wizara ya ulinzi ya Somalia alisema uteuzi huo unafuatia pendekezo la kumuondoa Jenerali Odawa Yusuf, ambaye ameshikilia wadhifa huo tangu mwezi Machi mwaka 2019. Na wafadhili katika mkutano wa Umoja wa Mataifa Jumatatu waliahidi dola bilioni 1.5 kukabiliana na mzozo wa kibinadamu nchini Sudan. na kusaidia nchi ambazo ni majirani zake kuwapatia hifadhi watu wanaokimbia mapigano. Sudani inatumbukia kwenye lindi la maafa na uharibifu kwa kasi kubwa. Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya alipokuwa akiwataka wafadhili kuingilia kati na kuzuia ongezeko la vifo vinavyotokana na vita hivyo. Mkutano huo ulifanyika katikati ya usitishaji mapigano wa siku tatu ambao ulionekana kuleta utulivu katika mji mkuu Khartoum baada ya kushindwa kwa mapatano ya awali ya kuwezesha misaada kufikia wanaohitaji. Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa kushughulikia wakimbizi Filippo Grandi aliongeza kwamba ni muhimu sana kwa michango hiyo kugawanywa kwa uwazi na kutolewa haraka iwezekanavyo kwa sababu kuna uhaba mkubwa wa fedha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili. Habari tuliyoipatia uzito wa juu inatupeleka mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo muungano wa kutetea haki za wanawake unaeleza kwa masikitiko kufuatia ongezeko la visa vya unyanyasaji wa kijinsia ndani ya maeneo yenye migogoro ya kivita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mashirika hayo ya wanawake yanaitaka serikali ya Kongo kuwajibika zaidi ili kutokomeza vitendo hivyo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima Dela Shons anaripoti ifuatayo.
Mashirika hayo yanaeleza masikitiko kwa vile licha ya juhudi zilizofanywa na zinazoendelea katika pambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, wanawake bado wanaendelea kuteseka. Eliana Polepole ni msimamizi wa mipango ya shirika la wanawake katika upashaji habari kwa kifupi AFAM ndani ya jimbo la Kivu Kusini. Hapa anaeleza.
Kwa mfano, tangu mwanzo wa Januari hadi April mwaka huu 2023 tumeripoti 275 ya hali ya unyanyasaji wa kijinsia, na pia katika kesi hizo kunakuwa kesi 32 ambazo kunakuwa wanawake ambao wamebwakwa na watoto 9 wa binti wa chini ya miaka 16 ambao wamepitia hiyo shida.
Tangu miongo mitatu iliyopita, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeathiriwa vikali na mfululizo wa vita na migogoro iliyofanyika na makundi yenye silaha. Hali hiyo imechangia pakubwa hadi sasa katika ongezeko la unyanyasaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya wanawake. Tatiana Mukanire ni msimamizi wa harakati ya waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika hatua hii, serikali bado haijaweka utaratibu wa kuhakikisha huduma ya waathiriwa. Ni kweli kwamba sheria ya ulipaji fidia kwa waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia na uhalifu mwingine mkubwa dhidi ya amani ilipitishwa bungeni mwaka jana, lakini tunasubiri haki itendeke. Tunataka hatua madhubuti zinazozingatia mahitaji ya waathiriwa. Hili litawezekana tu ikiwa taratibu za uundaji shirikishi zitawekwa, ambayo inamaanisha kumshirikisha mwathirika katika mchakato wote. Hata hivyo, mamlaka za Kongo zinahakikisha kwamba zitajitahidi kuboresha mambo, ila hadi sasa bado kuna changamoto pia. Jacqueline Ngengele ni kiongozi wa idara husika na jinsia, mwanamke, familia na mtoto Kivu Kusini, anaeleza.
Mtu wakati anadenonce ile kanya alipata, lakini wakati anaenda mahakamani kufika kule anasantir kama banamwabandone, ile njoo nakwenda tuma bamingi abadenonce, ndio maana nakutana bamingi banaingia mu règlement arrangement amiable. Lakini tunaendelea kuhimiza na tunaendelea kutumika hata na wakuu wetu wa kisheria.
Na wakazi wa mji wa Bukavu wana maoni gani kuhusu swala hili? Baadhi wanaeleza.
Batu wanakuwa wakua fabu nyanyasi juu ya banamuke, wanakuwa wanasabu bitu mingi. Wanasabu ke banazaliwa na banamuke, banamuke tena ni wadadavo na ni wabibiavo na ni watoto yavo ya banamuke.
Hata usiku ikawie, mchane na kuyaka tu. Kile vyote vikuwa fanyika, vitaishaka tu.
Nadhani kama kuna mashirika nyingi, inadai kama zinasaidia wanawake au zinatetea haki zao, kumbi au wanatetea kwanza au kupata finance.
Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. BMJ Muridhi anarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Nigeria Bola Tinubu alifanya mabadiliko makubwa kwenye vikosi vya ulinzi Jumatatu na kuwasimamisha kazi wakuu wa usalama na mkuu wa polisi chini ya mwezi mmoja baada ya kuingia madarakani. Tinubu ambaye aliapishwa tarehe 29 mwezi Mei ameifanya sekta ya usalama moja ya vipaumbele vyake vikuu na kuahidi mageuzi, ikiwa ni pamoja na kuajiri askari zaidi na maafisa wa polisi, huku akiwaongeza mishahara na kuwapatia vifaa bora zaidi. Wanajeshi wa Nigeria wamekuwa wakipambana na waasi wa Kiislamu kwa muda mrefu katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi, huku visa vya ujambazi na utekaji nyara kwa lengo la kulipwa fidia vikiongezeka katika eneo la kaskazini magharibi, wakati nao ukosefu wa usalama ukienea katika sehemu mbalimbali kote nchini. Sio kawaida kwa rais mpya wa Nigeria kuwalazimisha wakuu wa usalama kustaafu mapema baada ya kuchukua madaraka kama Tinubu alivyofanya Jumatatu, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Alimchagua Nuhu Ribadu, afisa mkuu wa zamani wa polisi na mkuu wa zamani wa mamlaka ya kupambana na uhalifu wa kiuchumi na fedha nchini, kama mshauri wake wa usalama wa kitaifa. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Jumatatu kwamba nchi ni lazima zikabiliane na hali ambazo zinaweza kupelekea watu kushiriki vitendo vya ugaidi kama vile umaskini, ili kuzuia hali kama hiyo kuenea.
Na msikilizaji, napenda kukukumbusha kwamba matangazo haya ya Kumekucha Afrika unaweza kuyapata pia kupitia redio zetu wa shirika, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Tunaendelea na ripoti zaidi ndani ya Kumekucha Afrika.
Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa Sudan Khartoum anasema hawajasikia milio yoyote ya risasi tangu kuanza kwa usitishaji wa mapigano kwa saa 72 hapo Jumapili asubuhi. Wakazi wanasema licha ya kwamba makubaliano hayo ya kusitisha mapigano yanaonekana yamezuiliwa, lakini bado wana wasiwasi kuhusu uhaba wa bidhaa za msingi katika masoko ya ndani. Mkamiti Kibayasi mwenzangu hapa anaisoma ripoti ya Michael Atit wa Sauti America akiwa Sudan Kusini.
Utulivu ulio na tahadhari umeshuhudiwa mjini Khartoum siku ya Jumatatu, siku moja baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano ya saa 72 kuanza kutekelezwa. Utulivu huo ulitoa matumaini kwa raia wengi katika mji huo baada ya wimbi la ghasia za hivi karibuni. Baadhi ya wakazi wa mji mkuu Khartoum na eneo la El Obeid katika jimbo la Kordofan Kaskazini wanasema makubaliano hayo yanaonekana kuwa yanatekelezwa. Akizungumza na VOA siku ya Jumatatu kutoka kitongoji cha Omdurman mjini Khartoum, Tariq Abdallah anasema hajasikia milio ya risasi wala makombora mazito kwa saa kadhaa. Abdallah anasema ingawa pande hizo mbili zinazohasimiana zinaonekana kufuatilia usitishaji mapigano kwa wakati huu, lakini unyanyasaji na vitisho vya raia katika vituo vya ukaguzi na ndani ya maeneo ya makazi vinaendelea kufanyika.
The war machine has stopped mostly in
mashine za vita zimesitishwa hasa mjini Khartoum. Pande hizo mbili zinazingatia makubaliano ya usitishaji mapigano zimeacha kupigana, lakini vitendo vya ukatili dhidi ya raia havijawahi kukomeshwa.
Abdallah anabainisha kwamba wakati raia wakiendelea kuwa na matumaini ya mapigano kusitishwa, lakini bado hali ni ngumu kwa familia nyingi kupata huduma za msingi. Anasema watu bado wanapata changamoto za kupata maji, umeme na vitu vingine vya msingi kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.
Most of the things that people are in dire need of, especially like children's food and medicines.
Vitu vingi ambavyo watu wanahitaji sasa, hasa chakula na dawa za watoto kwa wale wanaosumbuliwa na maradhi, vitu hivi ama havipatikani au inakupasa kuvitafuta katika maeneo mengine ili kuvipata.
Mapigano kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF ambao yalianza April 15 mwaka huu yaliwakosesha makazi watu milioni 2.2, wakiwemo watoto milioni 1. Katika ripoti iliyotolewa Alhamis, UNICEF inasema mapigano yanayoendelea nchini Sudan yamesababisha zaidi ya watoto milioni 13 kuhitaji msaada wa dharura wa kibinadamu. Ripoti hiyo inasema zaidi ya watoto 330 waliuawa na wengine 1900 kujeruhiwa katika wiki ya kwanza ya mwezi Juni. Hii ni Kumekucha Afrika, na Juni 20 ni siku ya wakimbizi duniani. Watu takriban milioni 110 duniani kote wamelazimika kuyakimbia makazi yao kwa sababu ya migogoro, mateso na ukiukaji wa haki za binadamu. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Sande Shomari anayeripoti ya kina juu ya makala hii ya siku ya wakimbizi duniani.
Siku ya wakimbizi duniani huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 20 Juni, ni maalum kwa ajili ya wakimbizi kote duniani. Siku hii iliadhimishwa kwa mara ya kwanza tarehe 20 Juni 2001 kuadhimisha kumbukumbu miaka 50 ya mkataba wa mwaka 1951 unaohusiana na hadhi ya wakimbizi, na hapo awali ilijulikana kama siku ya wakimbizi ya Afrika kabla ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuteua rasmi kwa siku ya kimataifa Desemba 2000. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR, linatoa wito wa kuchukuliwa hatua za pamoja huko ukimbia kulazimishwa kufikia rekodi mpya mwaka 2022. Vita vikubwa nchini Ukraine, pamoja na migogoro mahali pengine na machafuko yanayotokana na hali ya hewa, vilimaanisha watu wengi zaidi kuliko hapo awali kubaki bila makazi mwaka jana. Kuongeza dharura wa kuchukua hatua za haraka za pamoja ili kupunguza sababu na athari za watu kuhama, UNHCR, shirika la Umoja Mataifa kuhudumia wakimbizi, limeeleza hivi karibuni. Ripoti kuu ya mwaka UNHCR ya Global Trends in Forced Displacement ya 2022 iligundua kuwa kufikia mwaka 2022 idadi ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita, mateso, ghasia na ukiukwaji wa haki za binadamu ilifikia rekodi ya milioni 108.4, ikiwa ni ongezeko la milioni 19.1 mwaka mmoja uliotangulia, ambalo likuwa ongezeko kubwa zaidi kuwahi kutokea. Kamishna wa Umoja Mataifa anayeshughulikia wakimbizi, Filippo Grandi, anaeleza juu ya hali ya wakimbizi duniani kwa ujumla na hali ilivyo mpaka sasa, ambapo anaweka wazi idadi imeongezeka. Mwendo huo wa ongezeko la watu kulazimishwa kwa makazi yao duniani hauonyeshi dalili ya kupungua kwa mwaka huu 2023, huku vita vilivyotokea nchini Sudan vikichochea mafuriko mapya na kusukuma jumla ya wakimbizi kimataifa kufikia wastani wa milioni 110 ifikapo mwezi Mei. Kati ya jumla ya wakimbizi duniani milioni 35.3 walikuwa wakimbizi waliovuka mpaka wa kimataifa kutafuta usalama, wakati sehemu kubwa, asilimia 58, inayowakilisha watu milioni 62.5 walikimbia katika nchi zao kutokana na migogoro na vurugu. Wakati idadi waliohamishwa ikiendelea kuongezeka, ripoti ya Global Trends pia inaonyesha kuwa waliolazimishwa kukimbia hawalaumiwi kwa kukimbia, badala yake wanaweza kwenda nyumbani kwa hiari na kwa usalama. Mwaka 2022, zaidi ya wakimbizi 339,000 walirejea katika nchi 38, na ingawa ilikuwa chini kuliko mwaka uliopita, kulikuwa waliorudi kwa hiari huko Sudani Kusini, Siria, Cameroon na Ivory Coast. Wakati huo huo, wakimbizi wa ndani milioni 5.7 walirejea mwaka 2022, hasa Ethiopia, Myanmar, Syria, Msumbiji na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takriban watu milioni 110 duniani kote wamelazimika kukimbia makazi yao kwa sababu ya migogoro, mateso au ukiukaji wa haki za binadamu, kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa kuhudumia wakimbizi anasema.
Naam, shukrani sana Sande Shomari, na sasa tunarudi tena kwa BMJ Muridhi kwa muktasar wa habari.
Wafadhili katika mkutano wa Umoja wa Mataifa Jumatatu waliahidi karibu dola bilioni 1.5 kukabiliana na mzozo wa kibinadamu nchini Sudan na kusaidia nchi ambazo ni majirani zake kuwapatia hifadhi watu wanaokimbia mapigano. Sudan inatumbukia kwenye lindi la maafa na uharibifu kwa kasi kubwa, mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya. Rais wa Nigeria Bola Tinubu Tinubu alifanya mabadiliko makubwa kwa vikosi vya ulinzi Jumatatu na kuwasimamisha kazi wakuu wa usalama na mkuu wa polisi chini ya mwezi mmoja baada ya kuingia madarakani. Kwingineko, serikali ya Somalia imesema kwamba wanamgambo 43 wa Al-Shabaab wakiwemo makamanda wawili waandamizi waliuawa na vikosi vya jeshi la kitaifa la Somalia SNA.
Muktasari wa habari ndio natukamilishia matangazo ya Kumekucha kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi na kutakia siku njema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani na Saudi Arabia zinaendelea kufanya kazi kwa pamoja na kupitia majukwaa kadhaa ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na muungano wa kimataifa wa kupambana na kundi la kigaidi la ISIS na Baraza la Ushirikiano la Guba, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wakati wa ziara ya hivi karibuni katika eneo hilo. Mkutano wa mawaziri uliojadili muungano wa kimataifa wa kukabiliana na ISIS uliohitimishwa hivi karibuni ulizingatia masuala kadhaa muhimu, alisema waziri Blinken. Hayo ni pamoja na kuleta utulivu katika maeneo yaliyokombolewa kutoka kwa ISIS ili kundi hilo lisiweze kutumia usalama duni, hali ya kiuchumi au ya kibinadamu inayowaacha watu wakiwa wamekata tamaa, na pia kuwarejesha nyumbani wapiganaji wa kigaidi wa kigeni na familia zao kutoka kambi ya Al-Hol na watu wengine waliokimbia makazi yao. Pia tunafanya kazi ili kukabiliana na vitisho vinavyoendelea vikijumuisha juhudi za ISIS za kupanua uwepo wake katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara na ISIS Khorasan. Marekani na Saudi Arabia zinafanya kazi pamoja kutatua changamoto nyingine katika eneo hilo ikiwemo Yemen, alisema waziri Blinken. Nchini Yemen, wakati Rais Biden alipoingia madarakani, vita vilikuwa vikiendelea. Nchi hiyo ilikuwa ikikumbwa na mzozo ambao labda ndio mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Sasa tunafanya kazi kwa bidii na Saudi Arabia na washirika wengine ili kujumuisha zaidi makubaliano ya muda mrefu ya miezi 14 ambayo tulisaidia kufanikisha. Marekani na Saudi Arabia pamoja na Baraza la Ushirikiano la Guba pia wanamulika hali ya Iran kuunga mkono ugaidi na vikundi vya wanamgambo wenye vurugu, kukamatwa kwa meli za mafuta zinazopita kwenye maji ya kimataifa na kuongezeka kwa uzalishaji wa zana za nyuklia, waziri Blinken alisema. Marekani inaendelea kuamini kwamba diplomasia inayoungwa mkono na shinikizo la kiuchumi, kuzuia na ushirikiano mkubwa wa ulinzi ndiyo njia bora ya kukabiliana na vitendo hivi hatari. Tunaunga mkono juhudi za Saudi Arabia za kupunguza hali ya wasiwasi na kuleta utulivu katika mahusiano. Marekani na Saudi Arabia zimekuwa zikiongoza kampeni ya kidiplomasia kutaka pande zote mbili nchini Sudani zikubaliane na kusitisha mapigano na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia watu wa Sudan. Haki na uhuru wa watu unasalia kuwa kipaumbele cha msingi kwa Marekani, na ushirikiano wa Marekani na Saudia unaweza kuimarishwa kwa kuheshimu haki za binadamu, alisema waziri Blinken. Ndio maana tunakaribisha na kuunga mkono kwa dhati hatua za kihistoria za kuongeza ushiriki wa wanawake katika uongozi na katika nguvu kazi, kupanua hali ya uvumilivu wa dini tofauti kati ya mageuzi mengine katika ajenda ya kisasa ya nchi hiyo. Marekani imejitolea kuimarisha ushirikiano wake na Saudi Arabia na eneo hilo. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.